Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Ni pli detale presentas la pascan messagion urbi et orbi. Pazon oni ne construas per armiloi, sel per etenditai manoi cae malfermitai coroi. En tiu tago, ciam la ecclesio revivas la fortan surprison de la virinoi antau la Jesua tombo, malfermita che malplena, Papo Francisco, en sia messaggio Urbi et Orbi, alla urbo cae alla mondo, della centra balcono de Basilico Sancta Petro, memorigis al ni che nur Jesuo resurrectis, cae estas capabla ruligi la stono in cui baras la voion alla vivo, malfermante la vivo pordoin, ciuin daure ni fermas per militoi invadante la mondon. Facte nur Dio povis malfermi novan voion, ciu trapassu malplenan tombon, ciun de la vivo mese de la morto. De pazzo, repazzigio, ca interfratezza un mese de milito e malamo ca e malamichezzo. Nur li forigas la pecoin de la mondo, ca e pardonas nia in pecoin, ca e sen la dia pardono ti ustono ne forpreneblas. Cun la rigardo directita al Gerusalemo ca e al ciui cristanae comunumoi en la Sancta Lando, la pensoi de la papo iras alla victimoi de tiom da mondae militoi, che resurrectinta Cristo malbaru voion al pazzo por la tormentita i popolo Israela, Palestina cae Ucraina. Respecte della internazia raito, Papo Francisco auspicias generalan interchangion, ciui por ciui, della maliberuloi inter Russio cae Ucrainio, cae elfluigas novan alvocon, porque estu garantiata la inireblo de humanezza i helpoi en Gazaon. Cae crome li daurigas instigante altui a liberigo de ostagioi forcaptitai la passintiaran sepan de octobro, cae al sen procrasta cesigula pafadon en la Gazaa zono. Ni ne permesu che nun ocasantai contrauezoi daure havu pesa in rebato in sur la civilan logiantaron, nun el cerpita, cae cefe sur la infanaron. Ciom da suferado oni legas en la oculoi de tiui infanoi? Forgesis iam tiui infanoi rideti en tiui milit terenoi. Per sia rigardo ili demandas nin, kial? Kial tiom da mortintoi? Kial tiom da detruado? Milito ciam estas absurdajo cae malvenco. Ni ne tolero che la milit ventoi ciam pli blovadu directe al Europo cae Mediterraneo. Oni ne cedu alla logico de armiloi cae rearmigio. Neniam oni construas pazon per armiloi, sed nur per etenditai manoi cae malfermitai coroi. Tiom da mortintoi, da malaperintoi, tiom da malricezzo cae detruado attendas respondo in flanche de ciui, ancau de la internazia comunumo. Plie, ni memoru la situazion en Libano, blocita de profunde instituzia economia cae socia criso, plia criita de la contrauezoi ce la suda land limo cun Israelo. La resurrectinto consolu la matan libanan popolon, cae subtenu la tutan landon, en gia inclino esti rencontigeio cun viveio cae plurismeio. Ancao, Armenio cae Azerbaigiano nestas en la pensoi de la pontifico, engagigiantai colloque post la milito en Nagorno-Karabakh. Per la subteno de la internazia comunumo povu daurigi la dialogoi, estu helpatai la rifugintoi, respectatai la culteioi el diversai religiai credoi gis alveno chieleble plei frue al interconsento de definitiva pazzo. La papo crome menciis la occidental Balkanon, cie oni estas farantai signifa in progresso in directe al Europa integrigio. La etnai, culturai, cae confessiai diversezoi ne estu divido chialo, set tiui igiu fonto de ricezzo por la tuta Europa cae ancau la mondo. La papo desires primas che Cristo resurrectinta malfermu voion al espero por quiu, crom suferadi per fortoin cae militoin, dolore spertas le ficoin de nutraja malcertezzo cae climatae shangigioi, inter quiui la sequezzo, causanta malsaton cae miseron en amplexae Africae arei oi, cae ancau donu consolon al victimo de cia ain formo de terrorismo. Che la resurrectinto povu gardi, daurigas la papo, ancau la haitian popolon, porche cesu chioneble plei frue la perfortoi, chiui disciras cae sango covras la landon, cae che gi povu progressi lau democrata cae fratezza irvoio, cae li donu subtenon al la rohingya popolo, afflictita de senfina humana criso, cae malfermu la voion al repazigio en Myanmar, de iaroi distancita pro internei conflictoi, gis ciam fine cae definitive estu forlasita cia per forta logico. Estu che la voio al pazzo malfermigiu ancao en Sudano, en Sahel, en Corno de Africo, en la Democratia Conga Respublico, cae en la provinzo Cabo Delgado, en Mozambico. En cipasca tago, plue declaris Papo Francisco, oni celebras la vivon, quiu estis donita al ni per la resurrecto de la filo, cae lia amo al ciu el ni. Donazzo, la vivo, quiu tamen tro ofte estas malestimata au malshatata de la homo. Cium da infanoi, ec ne la lumon povas ecvidi, cium da ili malsat mortas au estas senai ie essenzae curazzadoi au victimoi de misusado cae perfortoi, cium da vivoi farigias obiettivo de fi trafico pro la daure crescanta commercio de homai estagioi. Fine, en tiu tago chiam Cristo liberigis nin de la morto sclavezzo, la papo alvocis, tiuin ciui havas politica in respondezoin, ne malspari forto streccioin en sia clopodado batali contra la plago de sclavo commerzado, laborante ne lazigeble por detrui la exploatanta in retoin, cae al porti liberon al ciui victimoi. Cae tie ci finigias ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la rispondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.